რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება განაგძობს გადაცემას, სანამ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას მოისმენდეთ. ახალი ამბების გამოშვებას გთავაზობთ, მიკროფონს უთმობ სალომე ასათიანს.
საქართველოს პრეზიდენტი თბილისში შეხვდა ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის წინასაარჩევნო სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლებს. ვლადიმერ პუტინმა მისი ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მოადგილე წარადგინა დუმის სპიკერის პოსტზე. გრძელდება საჰაერო თავდასხმები ალეპოზე. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი თბილისში შეხვდა ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის წინასაარჩევნო სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლებს. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, მხარეებმა ისაუბრეს საქართველოში არსებულ წინასაარჩევნო გარემოსა და მოახლოებული საპარლამენტო არჩევნებისთვის მზადების პროცესზე. შეხვედრის დღის წესრიგში იყო საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში შექმნილი ვითარება და რუსეთთან ურთიერთობისა და რეგიონული სტაბილურობის საკითხებიც. საქართველოს ისტორიაში პირველად არჩევნების დღეს სესკოში ხმის დათვლის პროცესის ტრანსლაცია მოხდება. ამის თაობაზე ჟურნალისტებს განუცხადა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ თამარ ჟვანიამ. მისი თქმით, ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს შეეძლება სესკოს ოფიციალური ვებსაიტის და სოციალური ქსელების მეშვეობით ონლაინ რეჟიმით დააკვირდეს ხმის დათვლის პროცედურას. ეს კეთება იმისთვის, რომ საზოგადოებამ დაინახოს, როგორ ობიექტურად ითვლის ხმებს სესკო, განაცხადა თამარ ჟვანიამ. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა მისი ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მოადგილე ვიაჩესლავ ვოლოდინი წარადგინა პარლამენტის ქვედა პალატის სახელმწიფო სათათბიროს სპიკერის პოსტზე. 23 სექტემბერს პუტინმა შეხვედრა გამართა იმ პოლიტიკური პარტიების ლიდერებთან, რომლებმაც სათათბიროში ადგილები მოიპოვეს 18 სექტემბრის არჩევნებზე და მათ მოუწოდა მხარი დაუჭირონ ვოლოდინის კანდიდატურას. 22 სექტემბერს პუტინმა დუმის ყოფილი სპიკერი, დიდი ხნის განმავლობაში მისი მოკავშირე და მხარდამჭერი 61 წლის სერგეი ნარიშკინი დანიშნა ქვეყნის საგარეო დაზვერვის სააგენტოს ხელმძღვანელად. გერობის ახალ კანდიდატს 52 წლის ვოლოდინი მართველი პარტიის ერთიანი რუსეთის გენერალური მდივანი და დეპუტატი იყო 1999 წლიდან 2011 წლამდე. გავრცელებული ცნობებით, ვრცელდება საჰაერო თავდასხმები ალეპოს აღმოსავლეთზე, რომელსაც მეამბოხეები აკონტროლებენ. მას შემდეგ, რაც ერთი დღით ადრე უშედეგოდ დასრულდა დიპლომატების ძალისხმევა სირიაში ზავის აღსადგენად. აღმოსავლეთ ალეპოს სამოქალაქო თავდაცვის წარმომადგენელმა ამარ ალ-სელმომ სააგენტო როიტერსს უთხრა, 23 სექტემბერს ქალაქის თავზე 5 საბრძოლო თვითფრინავი იყო. თვითფრინავის მსხვერპლის თაობაზე ცნობები არ ვრცელდება. ბრიტანეთში განთავსებული ადამიანის უფლებების სირიის ობსერვატორია იუწყება, რომ 23 სექტემბერს დილიდან ქალაქის სხვადასხვა უბანზე სუმცირე 30 საჰაერო თავდასხმა განხორციელდა. სირიის ჯარმა, რომელსაც ზურგს რუსეთის საჰაერო ძალები უმაგრებენ, 22 სექტემბერს გვიან საღამოს განაცხადა, რომ იწყებს ახალ ოპერაციას ქალაქის მეამბოხეთა მიერ კონტროლირებულ აღმოსავლეთ ნაწილზე, სადაც სუმცირე 250,000 ადამიანი ცხოვრობს. 22 სექტემბერს ნიუ-იორკში გამართულ მაღალი რანგის შეხვედრაზე რუსეთმა და შეერთებულმა შტატებმა ვერ მიაღწიეს შეთანხმება სირიის კრიზისის თაობაზე. ყირგიზეთის პრეზიდენტის ალმაზბეკ ატამბაევის ოფისი აცხადებს, რომ შუა აზიის ამ ქვეყნის ლიდერი მოსკოვში ჩავიდა მკურნალობის გასაგრძელებლად, როგორც ჩანს, გულთან დაკავშირებული პრობლემების გამო. განცხადების თანახმად, მას თან ახლავს წამყვანი კარდიოლოგი, რომელიც ყირგიზეთის პრეზიდენტის და მთავრობის წევრების ექიმია. რადიო თავისუფლების ყირგიზული სამსახურის თანახმად, 60 წლის ატამბაევი არ არის ჰოსპიტალიზებული და მას მკურნალობა კლინიკაში უტარდება. პრესამსახურის თანახმად, მიმდინარე კვირაში ატამბაევმა გულმკერდის არეში ტკივილების გამო გააუქმა ვიზიტი ნიუ-იორკში, სადაც მას მონაწილეობა უნდა მიეღო გაეროს გენერალურ ასამბლეაში. იუწყებია, რომ ატამბაევი, რომელიც ყირგიზეთს 2011 წლიდან უდგას სათავეში, სამუშაოზე 1 ოქტომბრამდე არ დაბრუნდება. ადამიანის უფლებების გაეროს ექსპერტის თანახმად, აზერბაიჯანში სამოქალაქო საზოგადოება პარალიზებულია მთავრობის მიერ და ბოლო 2-3 წლის განმავლობაში ის ყველაზე უარეს მდგომარეობაშია, რაც კი შექმნილა ქვეყნის დამოუკიდებლობის შემდეგ 1991 წლიდან. მიშელ ფორსტმა, გაეროს საგანგებო მომხსენებელმა ადამიანის უფლებების დამცველთა საკითხებზე 22 სექტემბერს განაცხადა, რომ აზერბაიჯანის მთავრობა მასშტაბურ ზეწოლას ახორციელებს მის მიმართ კრიტიკულად განწყობილ ჟურნალისტებზე და უფლებადამცველებზე და პრაქტიკულად შეუძლებელს ხდის არასამთავრობო ორგანიზაციების მუშაობას. ამგვარი ინტენსიური ზეწოლის შედეგად სამოქალაქო საზოგადოება პარალიზებულია, აცხადებს ფორსტი განცხადებაში, რომლითაც დაასრულა 9-დღიანი ვიზიტი ნავთობით მდიდარ აზერბაიჯანში. ადამიანის უფლებების დამცველებს საჯარო მოხელეები ბრალსდებენ, რომ ისინი წარმოადგენენ დასავლეთის მთავრობების მეხუთე კოლონას, ან უცხოეთის აგენტებს, ხოლო ამის შედეგად მოსახლეობა არასწორად აღიქვამს იმ ნამდვილად ღირებულ როლს, რომელსაც სამოქალაქო საზოგადოება ასრულებს, დასენს ფორსტი. თურქეთის პრეზიდენტი რეჯეპ ტაიპ ერდოანი შეერთებულ შტატებს ადანაშაულებს სირიელი ქურთი მებრძოლებისთვის დამატებითი იარაღის გაგზავნაში, მიუხედავად ანკარის არაერთი განცხადებისა, რომ ისინი ტერორისტულ ორგანიზაციას წარმოადგენენ. ერდოანმა 22 სექტემბერს გვიან საღამოს განაცხადა, სამი დღის წინ შეერთებულმა შტატებმა იარაღი დატვირთული ორი თვითმფრინავი გაგზავნა ჩრდილოეთ სირიაში კობანეში სახალხო დაცვის დანაყოფების გასამხედროებული დაჯგუფების და მისი დემოკრატიული ერთიანობის პარტიის პოლიტიკური ფრაქციისთვისო. ნიუ-იორკში გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე დასრების შემდეგ ერდოანი გამოვიდა განცხადებით, რომ ვაშინგტონი შეცდომას უშვებს, როცა სახალხო დაცვის დანაყოფებს მიიჩნევს მოკავშირედ ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტების წინააღმდეგ ბრძოლაში. ერდოანმა დასინა, რომ იარაღის მიწოდების საკითხი წამოჭრა შეხვედრაზე შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტ ჯო ბაიდენთან, თუმცა ბაიდენი აცხადებდა, რომ მას ამის თაობაზე ინფორმაცია არ აქვს.
ახალი ამბები სალომე ასათიანმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
გთავაზობთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. გამოშვებაში შემდეგ თემებზე გვექნება ლაპარაკი. საქართველოს ახალ გამოცემული ისტორიული ატლასი.
თუ დავხედავთ ამ ატლასს და კარგად გავეცნობთ სხვადასხვა ეპოქების რუკებს, დავრწმუნდებით, რომ არასოდეს კი არ ხშირად ხდებოდა მსგავსი რაღაცები, რაც დღეს ხდება ჩვენ თავ ისტორიაში, და აი ამ მხრივ ეს ატლასი არის საოცრად კარგი ორიენტირი.
ირანელი მხატვრისა და ფოტოგრაფის გამოფენა.
მათთვის მე ვფიქრობ, რომ ფოტოგრაფია ის კი არის, რომ მან სურათი გადაიღო. ფოტოგრაფია არის, რომ მან სურათი შეასრულა, ანუ ქაღალდზე გადაიტანა და სურათად აქცია. და ეს არ არის მათთვის კომპიუტერში არსებული რაღაცა ინფორმაცია. ჩვენთვის უკვე ესეა, რომ კომპიუტერში გაგდა იძახი, რომ ეს სურათი მაქვს. ამათთვის სურათი ალბათ ქაღალდია და ეს ჩანს.
გესაუბრებით პალეონტოლოგიის საკითხებზე.
ამ გამოფენაზე ნაჩვენებია ადამიანის განვითარების მთელი სპექტრი, ყველა ეტაპი. რაც და ყველაფერი ჩვენ ტერიტორიაზე ნანახი.
მოისმენთ ინტერვიუს მწერალ დავით ტურაშვილთან, რომელიც ამ დღეებში პრაღაში გვესტუმრა.
ყველა ვინც მომხმარებელია დედამიწაზე უნდა იცოდეს, რომ ჩვენ ვართ სადაც მოხდა პირველად, ესე იგი ველური ვაზიდან კულტურული ვაზის მიღება, ეს არის საქართველო. ეს ერთ-ერთი მთავარი ბრენდია, რაც გვაქვს რა, აი ფოლკლორი ხო, მუსიკალური პოლიფონია, რაგბი, ლიტერატურა, სამი დამწერლობა გვაქვს და ღვინო გვაქვს.
აი ესეთი არის ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. ამ და სხვა თემებზე გვექნება საუბარი პრაღის სტუდიაში, მას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. გამომცემლობა არტანუჯმა ახლახან დასტამბა საქართველოს ისტორიული ატლასი, წიგნი, რომელშიც ძველი წელთაღრიცხვის მე-6 საუკუნიდან ახალი წელთაღრიცხვის მე-20 საუკუნემდე საქართველოს სხვადასხვა ეპოქის შესატყვისი პოლიტიკური ვითარების ამსახველი 69 რუკაა თავმოყრილი. რუკებს ახლავს განმარტებითი ტექსტები და საძიებლები. როგორც წიგნის შემდგენლები და ავტორები აცხადებენ, ეს არის ყველაზე სრულყოფილი ისტორიული ატლასი, რაც კი ამ დრომდე საქართველოში გამოცემულა და უწყვეტად გადმოსცემს საუკუნეების განმავლობაში როგორ იცვლებოდა ქვეყნის საზღვრები. როდის რამხელა იყო საქართველო, როგორ იცვლებოდა რუკაზე გავლენის სფეროები, როდის იყო ქვეყანა ერთიანი და როდის დანაწევრებული. ამ თემაზე ეკა ქევანიშვილმა მოამზადა სიუჟეტი.
საქართველოს ისტორიული ატლასის გამოცემას თითქმის 20 წელი დასჭირდა. ატლასის მაკეტი ჯერ კიდევ 90-იან წლებში მომზადდა. თუმცა როგორც ამ წიგნის ერთ-ერთი ავტორი, ისტორიის მეცნიერებათა კანდიდატი გიორგი ჭეიშვილი მოგვითხრობს, სხვადასხვა მიზეზების გამო ვერა და ვერ დაიბეჭდა. ხან საბჭოთა ხელისუფლება იყო ხელშემშლელი ფაქტორი, ხან ომი და ეკონომიკური სიდუხჭირე. ბოლოს 2000-იანი წლების დასაწყისში ამ ატლასის მომზადება სახელმწიფო პროგრამით განისაზღვრა. შედეგი კი ასეთი მასშტაბის პოლიგრაფიული დონისა და მეცნიერული ნამუშევრის წიგნად ქცევა მხოლოდ 2016 წელს მოხერხდა. გამომცემლობა არტანუჯმა მის მიერ გამოცემულ საისტორიო წიგნებს საქართველოს ისტორიის ატლასით შემატა.
პირველად შეიქმნა ნაშრომი, რომელშიც ასახულია საქართველოს ტერიტორიული ევოლუცია, დაწყებული 16 საუკუნიდან ძველ წელთაღრიცხვის ვიდრე დღემდე. ასე თქვენ შეგიძლიათ ყოველ ასწლეულში გაატეროთ, როგორ იცვლებოდა სახელმწიფო საზღვრები და როგორ ყალიბდებოდა საქართველოს ტერიტორია. მიუკერძოებული მკითხველი ადვილად დაინახავს, რომ დღევანდელი საქართველოს არც ერთი გოჯი, ასე ვთქვათ, მიტაცებული არ არის, ყველაფერი არის ბუნებრივი ევოლუციის შედეგი.
მოგვითხრობს გიორგი ჭეიშვილი. მისი თქმით, განსხვავებულია რუკებზე დართული ტექსტიც. სხვა ატლასებისგან განსხვავებით, ის საქართველოს ისტორიიდან ამა თუ იმ ეპიზოდის შესახებ კი არ მოგვითხრობს, არამედ მეცნიერულად ასაბუთებს, თუ რატომ არის არის სამათოიმ რუკაზე სწორედ ასე წარმოდგენილი საქართველოს საზღვრები. საქართველოს ისტორიულ ატლასზე მრავალწლიანი მუშაობა არ მოიცავდა მხოლოდ ისტორიული პირველწყაროების დამუშავებას და კაბინეტურ საქმიანობას, გვითხრა ტექსტის ერთ-ერთმა ავტორმა, წიგნის რედაქტორმა, აკადემიკოსმა დავით მუსხელიშვილმა. ატლასზე მომუშავე მეცნიერთა ჯგუფი ყველა დეტალს ექსპედიციებში მუშაობის შედეგადაც აზუსტებდა.
მე ვთვლი რომ უნიკალური გამოცემა საერთოდ, იმიტომ რომ ატლასები ბევრია გამოცემული ევროპაში, ამერიკაში და სხვადასხვა ეპოქებში ეხება და სხვადასხვა ქვეყნებს. და ყველგან სხვადასხვა რუკებს ბოლოში მოსდევს ხოლმე ტექსტი განმარტებით. მაგრამ ეს ტექსტები ყოველთვის არის ზოგადი ხასიათი, ილუსტრაცია იმისა, რაც ქვეყნის ისტორიას შეეხება. და ჩვენ ამ ატლას დაურთეთ ასევე განმარტებითი ტექსტი, რომელიც დაყნობილია და მითითებულია ყველა პირველ წყარო ისტორიული, არა მარტო ქართული, არამედ უცხოური, ეს ლათინური, ბერძნული, სპარსული, თურქული და სხვა სომხური, რომლებიც აი ამ თემას შეეხება, ესე იგი ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიულ მოცულობას.
თავად დავით მუსხელიშვილისათვის ყველაზე შთამბეჭდავი ამ 79 რუკიდან დავით აღმაშენებლის ეპოქის რუკა.
ეს არ იყო იმპერია, ისიც როგორც დაპყრობის შედეგი კი არ იყო, როგორც ვთქვათ იმპერიები შეიქმნა, გენერალთა რუსეთის იმპერია. აი მაგალითად დიდგორის ომში, რომელიც საბედისწერო იყო საქართველოსთვის არსებობისა, საქართველოს არსებობისა, მახმადიანური კოალიცია ებრძოდა დავით აღმაშენებელს. დავითის ლაშქარში კავკასიელი მახმადიანები იბრძოდნენ შირვანის და დარუბანდის სახელმწიფო ლაშქარი. ისე რომ კავკასიის მოსახლეობას, ისე რომ ჩრდილო კავკასიის მოსახლეობასაც ჩათვლით, ოპტიმალური ვარიანტი იყო ეს სახელმწიფო, კავკასიური სახელმწიფო, რომელიც დავითმა შექმნა. შუა საუკუნეების უნიკალური შემთხვევა ასევე, რომ ერთ სახელმწიფოში ყოველგვარი კონფლიქტებისა და გართულებების გარეშე ცხოვრობდნენ ქრისტიანები, მაჰმადიანები და წარმართული ტომები. და ეს დავით აღმაშენებელი მეს გააკეთა. აი ამიტომ ეს რუკა მოწოს.
გამომცემლობა არტანუჯისათვის საქართველოს ისტორიული ატლასი გამორჩეული წიგნია. როგორც ისტორიკოსმა, არტანუჯის დამფუძნებელმა ბუბა კუდავამ უთხრა რადიო თავისუფლებას, თუ შეიძლება წიგნს სამაგიდო ვუწოდოთ, ეს სწორედ ასეთი წიგნია. უცნაურია, რომ ქვეყანაში, სადაც ასე ამაყობენ ისტორიით, ხშირად იშველიებენ მაგალითებს ამ ისტორიიდან, ამ დრომდე არ არსებობდა სრულყოფილი ისტორიული ატლასი. ასე ერთად არასდროს შეკრებილა საქართველოს პოლიტიკური ადმინისტრაციული მოწყობის შესახებ აკადემიური ცოდნა, გვითხრა ბუბა კუდავა. და პარადოქსია ის ფაქტიც ამბობს ის, რომ საქართველოში ხშირად ქვეყნის ისტორია რუკების გარეშე ისწავლება.
ხშირ შემთხვევაში სხვათაშორის ეს დაბნეულობა, ხშირ შემთხვევაში სწორედ ამის გამო არ უყვართ ისტორია მოსწავლეებს თუ სტუდენტებს, რომ ვერ იგებენ, ვერ აღიქვავენ, თუ რუკას არ დახედე, არ გაიაზრე ერთი საქართველოს ისტორიული გეოგრაფია არ წარმოედგინე და მეორე მხრივ საქართველოს მეზობლებს არ შეხედე და სხვადასხვა ისტორიული რუკები არ გამოიყენე, ჩემთვის ყოველად გაუგებარია როგორ უნდა გაიგო საისტორიო პროცესები, როგორ უნდა გაიგო ჩვენი ქვეყნის ბრძოლა, ვთქვათ, უცხო დამპყრობლებთან, რა მიზანს ემსახურებოდა დამპყრობელთა ლაშქრობები საქართველოში, რა მარშრუტს გადიოდნენ ისინი, რომელი პოლიტიკური ცენტრები ყალიბდებოდა, რომლები ეცემოდა, სხვადასხვა პოლიტიკური ერთეულები რო იქმნებოდა საქართველოს ტერიტორიაზე, რა საზღვრებში იყო ისინი, რომელი მნიშვნელოვანი ისტორიული პუნქტი, საერო თუ საეკლესიო, რომელ პროვინციაში თუ მიკროპროვინციაში მდებარეობდა. და აი ამის თვალნათლივ აღქმის საშუალებას ყვაძლებს ეს რუკა.
და ასეცაა, თუ რუკებზე მნიშვნელ ადგილებს დააკვირდები და განმარტებებსაც მოიშველიებ, კონკრეტული საუკუნის კონკრეტული ამბავი ცოცხლდება. ხედავ, რომ მაგალითად ძველი წელთაღრიცხვის მე-6-ე, მე-3 საუკუნეებში მწვანედ ეგრისის სამეფოა მნიშვნელი, მოვარდისფროთ ქართლის, იბერიის სამეფო. მე-4 საუკუნის პირველ ნახევარში რუკაზე სვანეთის სამთავრო ჩნდება. მე-7 საუკუნეში აფხაზეთის სამთავრო ემატება. 1014 წელს რუკას აწერია აფხაზთა და ქართველთა, რანთა და კახთა სამეფო. მე-11 საუკუნის პირველი ნახევრის რუკაზე სამეფოებსა და თბილისის საამიროს ჩრდილო კავკასიის ყმადნაფიცი ქვეყნები ემატება: ლეკეთი, დურძუკეთი, ხუნძეთი, ოვსეთი, ჯიქეთი, ქაშაგეთი. ამ ატლასმა და მასში ერთად თავმოყრილმა 79 რუკამ ბუბა კუდავას აზრით არაერთი სტერეოტიპიც უნდა დაანგრიოს და ნათელი სურათი შექმნას იმისა, სინამდვილეში როდის ვკარგავდით ტერიტორიებს, ან როდის ვიბრუნებდით მათ, რასაზღვრებში იყო ერთიანი საქართველოს სამეფო.
საერთაშორისო ხშირად გაიგებდა ესეთ ფრაზებს დღეს, რომ არასოდეს ისტორიაში და შემდეგ გაგრძელებები, არასოდეს ისტორიაში. თუ დავხედავთ ამ ატლასს და კარგად გავეცნობით სხვადასხვა ეპოქების რუკებს, დავწმუნდებით, რომ არასოდეს კი არა ხშირად ხდებოდა მსგავსი რაღაცები, რაც დღეს ხდება ჩვენს თავ ისტორიაში და აი ამ მხრივ ეს ატლასი არის საოცრად კარგი ორიენტირი.
საქართველოს ისტორიულ ატლას მისი ავტორების განცხადებით ისიც გამოარჩევს, რომ მასში წარმოდგენილ რუკებს შორის არ არსებობს ქრონოლოგიური შუალედები, ისტორიული სურათი არ წყდება და წლიდან წლამდე თუ საუკუნიდან საუკუნემდე გვიჩვენებს, როგორ იცვლებოდა საქართველო. ისიც უნდა ითქვას, განმარტავს ბუბა კუდავა, რომ ეს რუკები ყველა აქამდე შექმნილ რუკებზე დეტალურია.
ერთი ასეთი დეტალური რუკა გვახსენდება, საქართველოს ისტორიული რუკა ივანე ჯავახიშვილის რედაქტორობით გამოცემული 1920-იან წლებში, მართლაც არაჩვეულებრივი გამოცემა, ხელმეორედ შემდეგ 1980-იან წლებში გამოიცა. თუმცა, იმის ინაკლის იყო, რომ ის არის ერთი და ისტორიული რუკა საკმაოდ პირობითია, იმიტომ რომ, როგორც აღნიშნეთ, ხშირად იცვლებოდა პოლიტიკური საზღვრები და ისტორიული პუნქტებიც ეცემოდა, ვითარდებოდა, არსებობდა.
მართლაც თუ 1925 წლის რუკა ერთი ფერისაა, საქართველოს სახელმწიფო აწერია და არ არის დაყოფილი ცალკე სამეფო სამთავროებად, ხოლო მე-13 საუკუნის პირველ ნახევარში რუკას ემატება ისეთი აღნიშვნები, როგორიცაა მაგალითად გავლენის სფეროში მოქცეული ქვეყნები, მოხარკე ქვეყნები, 20 საერისთავო და ასე შემდეგ, მე-17 საუკუნეში რუკა ჭრელდება, ჩნდება სადავო ტერიტორიები. ამავე საუკუნის მეორე ნახევარში კი ირანელთა მიერ დაკავებული ციხეების აღმნიშვნელებით მატულობს. ბუბა კუდავა მოგვითხრობს, რომ საქართველოს ისტორიული ატლასის რუკები ისტორიის ინსტიტუტის საისტორიო გეოგრაფიის განყოფილებაში მზადდებოდა. კარტოგრაფიული თვალსაზრისით რუკები ორგანიზაცია გეოგრაფიკში მომზადდა, ხოლო წიგნად ეს რუკები, როგორც უკვე ვთქვით, გამომცემლობა არტანუჯმა აქცია. ბუბა კუდავა მისიც გვითხრა, რომ გეგმაშია ამ ატლასის ინგლისურ ენაზე გამოცემაც. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეკა ქევანიშვილი გესაუბრათ ახლად გამოცემულ ატლასზე, რომელიც ასახავს საქართველოს ისტორიას და მასში ძალიან თვალსაჩინოდ და სრულად არის თამოყრილი ყველა ეს მასალა, საატლასო მასალა, რაც კი მოგვეპოვება ამ სფეროში. თქვენ უსმენთ ოლკვირეულ მეათე სტუდიას, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. გასულ კვირაში გალერეა კონტეინერმა უმასპინძლა ირანელი მხატვრისა და ფოტოგრაფის გამოფენას სახელწოდებით გზა. უკაცრავად გზად. ის 3 წელია თბილისში ცხოვრობს და მისი ნამუშევრები, ნახატები და ფოტოები, რომლებიც დამთვალიერებელმა ნახა, სწორედ თბილისშია შექმნილი. რით დაინტერესდა თბილისში ფარვიზი, ამის შესახებ ნინო თარხნიშვილი გელაპარაკებათ.
მეიდანი, შარდენი, გუდიაშვილის სკვერი, ქარვასლა, სინაგოგა. ძველი თბილისის ვიწრო ქუჩებში ღამეა. სპეციალურად მოწყობილი ეკრანებისკენ ისრებს მიყავხარ და რუკას. რუკას, რომელიც შენ ქალაქში არასდროს არაფერში გჭირდება. ეს ერთადერთი შემთხვევაა, როცა ძველ თბილისში ტურისტივით რუკა უნდა გაშალო და ამ რუკას მიყვე. რუკას და განათებულ ისრებს კი იმ ეკრანებისკენ მიყავხარ, სადაც ცნობილი და ნაკლებად ცნობილი ქართველი და უცხოელი ფოტოგრაფებისა და საერთაშორისო ლიდერი ფოტოსააგენტოების ფოტოები ცვლის ერთმანეთს. არჩევანი შენზეა: დოკუმენტური ფოტო, მხატვრული ფოტო, ფოტო მოდის შესახებ, ფერადი ფოტო, შავთეთრი ფოტო, ან ყველა ერთად. რვა ეკრანი საკმარისია იმისათვის, რომ ფოტომოყვარულებისა თუ რიგითი დამთვალიერებლის ინტერესი დააკმაყოფილოს. ეს ფოტოგრაფიის ღამეა. ფოტოგრაფიის ღამე უკვე მე-17 ტარდება თბილისის ფოტოფესტივალის ფარგლებში და ის ფესტივალის ერთ-ერთი მთავარი ღონისძიებაა, თუმცა ცხადია არა ერთადერთი. ერთკვირიანმა ფოტოფესტივალმა 16 სექტემბრიდან 22 სექტემბრის ჩათვლით 300-ზე მეტი ფოტოგრაფის ნამუშევარს მოუღარა თავი. მათ შორის იყვნენ ისეთი ცნობილი ფოტოსააგენტოებისა თუ გამომცემლობების ფოტოგრაფები, როგორიცაა მაგნუმი, ნური, ნეიშნალ ჯეოგრაფიკი, რადიო თავისუფლება და სხვა. მრავალფეროვანია იმ ქვეყნების ჩამონათვალიც, საიდანაც ფოტოგრაფები საქართველოს ეწვივნენ: თურქეთიდან დაწყებული იაპონიის ჩათვლით, პოლონეთი, საფრანგეთი. ერთ-ერთ ცენტრალურ გამოფენად თბილისის ფოტოფესტივალის ფარგლებში 11 იაპონელი ფოტოგრაფის გამოფენა იქცა, რომელთა ნამუშევრებიც თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმშია გამოფენილი. ევროპის პრესტიჟულ ფესტივალებზე კარგად ცნობილი იაპონური ფოტოგრაფია საქართველოში და მთლიანად სამხრეთ კავკასიაში პირველად გამოიფინა. არატა დოდო, აია ფუჯიოკა, შიეკო შირაიში, მოტოჰიდო ტაკედა, აიო იამაუჩი. ეს იმ იაპონელი ფოტოგრაფების არასრული ჩამონათვალია, რომელთა ფოტოებიც დამთვალიერებლისათვის ახალი, უცნობი ფოტოგრაფიის აღმოჩენის საშუალებას იძლევა. თუ კი რამდენიმე მათგანზე შევაჩერებთ ყურადღებას, მაშინ გამოვარჩევდით მოტოჰიდო ტაკედასა და მისი ფოტოების სერიას მდინარე. ფოტოებს ერთი შეხედვით მალევიჩის შავი კვადრატისგან ვერ გამოარჩევ. ფოტოები შავია, არაფერი ჩანს. მე უფრო ახლოს მიადგები. ფოტოზე დაცემულ სინათლეს ჩამოყოლებ თვალს და ზესუმზირების მინდორს აღმოაჩენ და კიდევ იაპონელ ქალს იაპონური კიმონოთი. ფოტოების გვერდით იმ ტექსტს ვკითხულობ, სადაც ფოტოგრაფი ფოტოების შინაარს აღწერს. ესაა ჩვენი ბნელი მეხსიერების მდინარე, რომელსაც თუ კი კარგად დავაკურდებით, ნელ-ნელა წარსულის მოგონებები ამოტივტივდება. და კიდევ მიჰო კაჯიოკას, ფოტოგრაფი ქალის ფოტოსერია სახელწოდებით და ფარშევანგების საწავიდნენ. ფოტოების ინსპირაცია 2011 წელს ფუკუსიმას ატომურ სადგურზე მომხდარი აფეთქება და 20 კილომეტრიან საევაკუაციო ზონაში დატოვებული ფარშევანგებია. კატასტროფის ადგილი და ფარშევანგები. სპეციალური ტექნოლოგიით დამუშავებული, ამოთეთრებული ფოტოები ალბათ სწორედ აფეთქებას გამოხატავს. ფოტოს კუთხეში სითეთრიდან ამოსული მინიატურული ფარშევანგი კი ქალაქში მიტოვებულ ფრინველს. იაპონელი ფოტოგრაფების ნამუშევრებმა განსაკუთრებული შთაბეჭდილება მოახდინა ფოტოგრაფ გურამ წიბახაშვილზე. განსაკუთრებული ხელწერა, განსაკუთრებული დამოკიდებულება ქაღალდისა და ფოტოგრაფიისადმი. ასე ახასიათებს გურამი იაპონელ ფოტოგრაფებს.
მათთვის მე ვფიქრობ, რომ ფოტოგრაფიის კი არის, რომ ან სურათი გადაიღო. ფოტოგრაფია არის, რომ ან სურათი შეასრულა, ანუ ქაღალდზე გადაიტანა და სურათად აქცია. და ეს არ არის მათთვის კომპიუტერში არსებული რაღაცა ინფორმაცია. ჩვენთვის უკვე ესეა, რომ კომპიუტერში გაგდა იძახი, რომ ეს სურათი მაქრო. ამათვის სურათი ალბათ ქაღალდია და ეს ჩანს. და თითქმის ყველა იცის ფოტოგრაფიის კლასიკა, ფოტოგრაფიის ტექნოლოგიები, ქაღალდთან მუშაობის ტექნოლოგიები და აი ამ თანამედროვე ფოტოგრაფიაშიც არ კარგავენ იმ ესთეტიკას, რაც ფოტოგრაფიას ახლდა თავისი ტექნოლოგიიდან გამომდინარე. მათთვის ეს ფოტოგრაფია ის კი არ არის, რომ რაღაც სურათი გადაიღეს, რაღაცა ამბავი გადაიღეს და შეულიათ, რომ გაზეთში დაბეჭდონ. მათთვის ეს არის რაღაცა ნივთი, რომელიც მეხსიერებაში რჩება, რომელიც ნივთად რჩება, რომელიც განძიადა უნდა შეინახო. ამ თვალსაზრისით შეიძლება ევროპელებისთვის ცოტა უცხოც იყოს და მინდა გითხრათ, რომ ევროპელებმა პირველად იაპონელი ფოტოგრაფები რა აღმოაჩინეს, ხო? მათ თვალსაზრისით აღმოაჩინეს, რომ აბსოლუტურად სხვა მიდგომა ჰქონდათ, აი აბსოლუტურად და მიხვდნენ, რომ ეს სხვა რამეა.
ერთ-ერთი ყველაზე მრავალრიცხოვანი დამთვალიერებელი ყავდა წლევანდელ ფოტოფესტივალზე ფოტოსააგენტო მაგნუმის ფოტოგრაფის ანტუან დაგატას სლაიდშოუს და მის რიგით მეორე ფოტოალბომს სახელწოდებით ფრონტლაინ, რომლის ჩვენებაცა და პრეზენტაციაც მულტიფუნქციურ ურბანულ სივრცეში, ფაბრიკაში შედგა. ციგნში 2009-16 წლებში საქართველოში გადაღებული ფოტოებია თავმოყრილი. აი რას ამბობს თავად ფოტოგრაფი იმ ემოციების შესახებ, რომელიც მან საქართველოში მოგზაურობისას დააგროვა და რომელიც შემდეგ ფოტოებზე აღბეჭდა.
I cannot say I discovered something specific in Georgia, but in Georgia like in everywhere.
ვერ ვიტყნო საქართველოში რაიმე განსხვავებული აღმოვაჩინა, კაც ისევე როგორც ყველგან მე აღმოვაჩინე ღრმა ჰუმანურობა, რაც ენის, კულტურის, პოლიტიკისა და სოციალური პრობლემების მიღმა. მე ვნახულობ ჰუმანურობას იქ, სადაც შეიძლება ყველაზე ნაკლებად მოელოდეთ. ეს ჩემი მთავარი ღირებულება.
You will never expect it and this is my main prize.
სულის შემძროლი და დამაფიქრებელი. ასე ახასიათებენ ფოტოგრაფები დაგატას ფოტოებს. წარუშლელი შთაბეჭდილება დატოვა მისმა ფოტოებმა ფოტოგრაფ ლევან ხერხეულიძეზეც.
ვინც ეს სლაიდშოუ ნახა, მისი ცხოვრება აღარ იქნება ისეთი, როგორიც იყო იმ მომენტამდე. სრული პასუხისმგებლობით ვაცხადებ. ამ სლაიდშოუზე იყო მისი კლასიკური თემები. მეძავები, ბორდელები, ემოციები, გრძნობები, განცდები. სასოწარკვეთილება და ამ შემდეგ ყველაფერი ის რაც არის მის ფოტოგრაფიაში. ეს იყო სულის შემძრელი, არაჩვეულებრივი, არნახული სლაიდშოუ, რომელიც მსგავსი მე საერთოდ არასოდეს არაფერი არ მინახავს. ეს უბრალოდ ძრება ისეთ სიღრმეებში და არერიდება ისეთ ტკივილებს, რომელიც ბევრი ადამიანი უბრალოდ ისხლიტავს და არ უნდა რომ ეს ყველაფერი დაინახოს. ამაში არის მისი ძალა.
კიდევ ერთ ცენტრალურ გამოფენად შეიძლება ჩაითვალოს სააგენტო ნურის ფოტოგრაფი ქალების ალექსანდრა ფაზინას, ბენედიქტ კურზენისა და ტანია ჰაბჟუას სლაიდშოუ ქალების ღამე. ჩვენ ვცხოვრობთ იმ საზოგადოებაში, სადაც ქალები ჯერ კიდევ იბრძვიან ადგილის დასამკვიდრებლად და ძალიან მნიშვნელოვანია ვაჩვენოთ იმ ქალების ცხოვრება, რომლებმაც თავიანთი გამოცდილებითა და ბრძოლით უკვე იპოვეს თავისი ადგილი. ასე ახასიათებს ამ გამოფენისა და ფოტოგრაფი ქალების საქართველოში სტუმრობის მნიშვნელობას რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ფოტოფესტივალის ორგანიზატორი ნესტან ნიჟარაძე.
აი მის წარმოადგენა, რომ აი ეს მომხიბლავი, ფაქიზი, ქალბატონები არიან ის ფოტოჟურნალისტები, რომლებიც მსოფლიოს ყველაზე ცხელ წერტილებში, ყველაზე რთულ და მძიმე ადგილებში მუშაობენ იმისთვის, რომ გადაიღონ ძალიან ძალიან მძიმე სოციალური ისტორიები მოიტანონ ჩვენამდე, არიან ფრონტის ხაზზე და ასე. მხოლოდ ესეც კი არის საკმარისი იმისთვის, მე ვთვლი, რომ არ იყოს მრგვალი მაგი და დისკუსია, სლაიდ შოუ. მე ვთვლი, რომ ესეც უკვე საკმარისი არის იმისთვის, რომ თუნდაც ნაწილისთვის, აუდიტორიის ნაწილისთვის ეს იყოს მაგალითი იმისა, რომ ეს ყველაფერი მიღწევადია.
ნესტან ნიჟარაძის თქმით, თბილისის ფოტოფესტივალი არის ღონისძიება, რომელსაც ყოველთვის მკვეთრად გამოხატული მესიჯები აქვს და რომლის მიზანიცაა საზოგადოებას ასწავლოს დაფიქრება იმის შესახებ, თუ რა ხდება საზოგადოებასა და სამყაროში. ის თვლის, რომ წლევანდელი ფოტოფესტივალი გამორჩეული იყო ამ თვალსაზრისითაც, რადგან ის გასული წლებისგან განსხვავებით იყო უფრო მრავალრიცხოვანი და რაც მთავარია, ამ ხალხმრავლობის დიდი ნაწილი ახალგაზრდები იყვნენ, ანუ ის ადამიანები, რომლებსაც სამყაროს შეცვლა შეუძლიათ. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ფოტოგრაფებსა და ფოტოგამოფენებზე გესაუბრათ ნინო თარხნიშვილი, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ოლკურეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას, მას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. გახსნათ ჯონი ვინტერი, Be Careful with a Fool. მუსიკის შემდეგ შემოგთავაზებთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას. თბილისის დროით 18 საათი და 30 წუთია. სტუდიაში დაბრუნდა სალომე ასათიანი.
საფრანგეთში გაფორმდა საქართველოსთვის ლევილის მამულის გადაცემის აქტი. დოკუმენტს საქართველოს მთავრობის მხრიდან ხელი მოაწერა სახელმწიფო მინისტრმა დიასპორის საკითხებში გელა დუმბაძემ, ხოლო საფრანგეთის მხრიდან საქართველოს პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის მთავრობის წევრთა ოჯახების წარმომადგენლებმა. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი დღეს თბილისში შეხვდა უთოს საპარლამენტო ასამბლეის წინასაარჩევნო სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლებს. რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინმა მისი ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მოადგილე ვიაჩესლავ ვოლოდინი წარადგინა პარლამენტის ქვედა პალატის სახელმწიფო სათათბიროს სპიკერის პოსტზე. 22 სექტემბერს პუტინმა დუმის ყოფილი სპიკერი დიდი ხნის განმავლობაში მისი მოკავშირე და მხარდამჭერი სერგეი ნარიშკინი დანიშნა ქვეყნის საგარეო დაზვერვის სააგენტოს ხელმძღვანელად. გავრცელებული ცნობებით გრძელდება საჰაერო თავდასხმები ალეპოს აღმოსავლეთზე, რომელსაც მეამბოხეები აკონტროლებენ. მას შემდეგ, რაც ერთი დღით ადრე უშედეგოდ დასრულდა დიპლომატების ძალისხმევა სირიაში ზავის აღსადგენად. ყირგიზეთის პრეზიდენტის ალმასბეკ ატამბაევის ოფისი აცხადებს, რომ შუა აზიის ამ ქვეყნის ლიდერი მოსკოვში ჩავიდა მკურნალობის გასაგრძელებლად, როგორც ჩანს, გულთან დაკავშირებული პრობლემების გამო. ადამიანის უფლებების გაეროს ექსპერტის თანახმად, აზერბაიჯანში სამოქალაქო საზოგადოება პარალიზებულია მთავრობის მიერ და ბოლო 2-3 წლის განმავლობაში ის ყველაზე უარეს მდგომარეობაშია, რაც კი შექმნილა ქვეყნის დამოუკიდებლობის შემდეგ 1991 წლიდან. ამ განცხადებით გამოვიდა მიშელ ფორსტი, გაეროს საგანგებო მომხსენებელი ადამიანის უფლებების დამცველთა საკითხებზე აზერბაიჯანში ვიზიტის შემდეგ. თურქეთის პრეზიდენტი რეჯეპ ტაიპ ერდოანი შეერთებულ შტატებს ადანაშაულებს სირიელი ქურთი მებრძოლებისთვის დამატებითი იარაღის გაგზავნაში, მიუხედავად ანკარის არაერთი განცხადებისა, რომ ისინი ტერორისტულ ორგანიზაციას წარმოადგენენ.
ახალი ამბები სალომე ასათიანმა გაგაცნოთ. ეთერშია რადიო თავისუფლების ერთსაათიანი გადაცემა, რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. მას ბიძინა რამიშვილი უძღობა პრაღის სტუდიაში. საქართველოს ეროვნული მუზეუმი მიმდინარე კვირაში ორი მნიშვნელოვანი ამბის ყურადღების ცენტრში მოხვდა. ერთი, რომ საქართველომ გერმანიის შემდეგ პირველმა ქვეყანამ უმასპინძლა ზენკენბერგის საერთაშორისო კონფერენციას, რომელიც ჰომო ერექტუსის 125 და დმანისელი ჰომინიდის აღმოჩენის 25 წლის იუბილეს მიეძღვნა. მეორე, იმიტომ რომ გამოფენა გაიხსნა სახელწოდებით „ქვის ხანა საქართველოში“. როგორ მოვიდა აფრიკიდან პირველი ადამიანი საქართველოში, როგორ ცხოვრობდა ის და რა გარემო დახვდა მას? ამის თაობაზე საუბარს ნინო ხარაძე განაგწობს.
ეს კონფერენცია ეძღვნება აღმოჩენებს დმანისიდან, სოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი არქეოლოგიური ცენტრიდან. გვეუბნება საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში მიმდინარე სამეცნიერო კონფერენციიდან შესვენების დროს ფოიეში გამოსული ამერიკელი პალეონტოლოგი რიკ პოცი. მისი თქმით, კონფერენციის მიზანია გარკვიოს, თუ რა კავშირები აქვს მსოფლიოს სხვადასხვა ადგილებში აღმოჩენილ ნამარხებს ერთმანეთთან. ადამიანებს, რომლებიც 1,800,000 წლის წინ ცხოვრობდნენ. ასევე დიდი მნიშვნელობა აქვს მაგალითად აფრიკიდან, აზიის სხვა მხარეებისა და ევროპიდან ნამარხების თუ უძველესი ქვის იარაღების და გარემო შესახებ სხვადასხვა მოსაზრებების შედარებას.
Dmanisi is of course at a place in the world.
Dmanisi rasakvirvelia aris geografiuli adgili dedamitsaze, romelits mdebareobs Afrika, samkhret aghmosavlet Aziasa da Europa shoris. Dmanisi faktobrivat adamianis evolutsiis shesavlis potentsiuri tsentria. დმანისის აღმოჩენებმა თავის ქალებმა თუ სხვა ძვლებმა ჩვენამდე განსაკუთრებულად კარგად მოაღწია. ეს საშუალებას გვაძლევს ისინი შევადაროთ მსოფლიოს სხვა კუთხეებში აღმოჩენილ არტეფაქტებს. მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში ჩატარებული გათხრების შედეგად საკმაოდ დიდი ინფორმაცია დაგროვდა ჩვენი უძველესი წინაპრების შესახებ. წარმოდგენების შეგვექმნა ჩვენამდე 2,000,000 წლით ადრე მცხოვრები ადამიანის, ჰომო ერექტუსის ქცევის, განვითარების, განსახლებისა და აფრიკიდან სხვა კონტინენტზე მიგრაციის შესახებ.
Time period of an early human ancestor known as Homo erectus.
როგორც ეროვნული მუზეუმის გენერალური დირექტორი ანთროპოლოგი დავით ლორდგეფანიძე ამბობს, კონფერენციაზე კაცობრიობის ისტორიის შესახებ დაგროვილი ცოდნის და ახალი გამოცდილების თაობაზე მეცნიერული მოსაზრებების გაზიარება ხდება. ამ კონტექსტში კი დმანისი აქვს უდაოდ ძალიან მნიშვნელოვანი ადგილი, ვინაიდან, როგორც დავით ლორდგეფანიძე ამბობს, დმანისი არის ყველაზე ადრეული ძეგლი ევრაზიაში, რომელმაც შეცვალა უწინ არსებული წარმოდგენები.
ადრე ითვლებოდა, რომ პირველი ჰომინიდი, ან თქვათ, ჰომო აფრიკის გარეთ იყო მხოლოდ მილიონი წლის ევრაზიაში და ახლა აღმოჩნდა, რომ თითქმის 2 მილიონი წლის არის. ალბათ კიდევ უფრო საინტერესო გახლავთ მისი ახსნა ამ ფენომენის. ჯერთი ვიტყვი, რომ არსად სოფლიოში ამ ეპოქისთვის არ არის ესეთი კარგად შემონახული ძეგლი, სადაც ძალიან ცირე ფართობზე არის ამდენი ნაშთი ორთავის კარლის, ისე ჩონჩხის ხომ და ასევე ქვისიარაღების და ცხოველთა ფაუნა. თითოეული ეს აღმოჩენა და თითოეული ნაშთი ცალკე წარმოადგენს სამეცნიერო ინფრასტრუქტურას. ასე რომ გარდა იმისა, რაც ვიცით, არსებობს ძალიან ბევრი, რაც შეგვიძლია ვიცოდეთ და ვისწავლოთ.
ის კი, რაც მეცნიერებმა უკვე იციან, ან ჯერ კიდევ შესასწავლია, ეროვნული მუზეუმის საგამოფენო სივრცეში გამოიფინა. მაგალითად, მსოფლიოს სხვადასხვა ადგილას აღმოჩენილი ჰომინიდების თავის ქალების ასლები. აფრიკაში, ჩადში აღმოჩენილი ტუმაი, რომელიც 7-6 მილიონი წლითაა დათარიღებული და ჯერჯერობით ყველაზე ძველი ადამიანის ნიშნის მქონე ჰომინინია დედამიწაზე. ასევე აფრიკაში, 3.2 მილიონი წლის წინ დათარიღებული აფარის ასტრალოპითეკის ლუსის თავის ქალის ასლი, რომელიც არქეოლოგებმა ცნობილი ჯგუფის ბიტლ ის ცნობილი სიმღერის Lucy in the Sky with Diamonds სმენის დროს იპოვეს და ამიტომაც სენსაციურ აღმოჩენას დაარქვეს ლუსი. რაც მთავარია, გამოფენის დამთვალიერებლებს დმანისელი ჰომინინების, მათ შორის ზეზუას და მზიას შესახებ უნიკალური ინფორმაციის მიღება შეუძლიათ. აქვე ვთქვათ, რომ დმანიში ადრეული ჰომოს 5 თავის ქალა, 4 ქვედაყბა და 70-ზე მეტი ჩონჩხის ძვალია ნანახი. დმანისი მდიდარია პალეონტოლოგიური მასალით, ასევე ადამიანის მიერ დამზადებული ქვისიარაღით და ადგილობრივი ფლორა ფაუნით, გვიხსნის რუსუ დანჩაგელიშვილი, საქართველოს ეროვნული მუზეუმის ბუნების ისტორიის კოლექციების მთავარი კურატორი.
ეს არის დმანისის ფაუნა. ეს დმანისის ფაუნის გარდა აქ არის წარმოდგენილი დმანისის ლანდშაფტი. ედავთ მარტო რქას, მთელ თავის ქალას, ხმალკბილავეფხვი, სირაქლემა, სპილო. დაახლოებით საუბარია 1.8 მეათედი მილიონი წლის წინანდელ ამ. საშუალოდ 2 მილიონი წლის წინ რა ხდებოდა დმანისში. თო დმანისშიც და რა თქმა უნდა საქართველოს სხვა ნაწილებში, იმიტომ რომ დმანისში ამ ფაუნასთან ერთად რა თქმა უნდა ადამიანის ნაშთები აღმოჩენილი, მაგრამ საქართველოს სხვა კუთხეებშიც, აი ზუსტად ესეთი, მაგალითად გარე კახეთში, ცნობილია ესეთი მდიდარი ფაუნა, იგივე სამხრეთული სპილო, რომელსაც ახლა თქვენ ხედავთ, ტარიბანაშიც არის აღმოჩენილი კახეთში.
მაგრამ პირველ ჰომინინებს, რომლებიც დმანისში აფრიკიდან ჩამოვიდნენ, თავის გასატანად იარაღი სჭირდებოდათ. ამიტომ ისინი მოიძიებენ და მარტივად ამუშავებენ ქვას. ყვება არქეოლოგი ნინო ჯაყელი, ეროვნული მუზეუმის სწავლული მდივანი.
ადამიანს იარაღი ჭირდება პირველივე დღიდან. როგორც ჩვენ გჭირდება სამზარეულოში გვაგდანა ჩანგალი, გასახსნელი რაღაცის არა, ზუსტად აი ეს იარაღები, რომელსაც ადამიანი ქვისხანაში იყენებს, ჭირდება იმისთვის, რომ კომფორტულად იგრძნოს თავი, უბრალოდ მოიპოვოს საკვები.
მოგვიანებით ნინო ჯაყელის თქმით, ადამიანი თავის ქვის ინდუსტრიის განვითარებასთან ერთად თვითონაც ვითარდება. მაგალითად, ძველი ქვის ხანის აშელურ პერიოდში ის უკვე იყენებს ცეცხლს და შუა პალეოლითის ხანაში, როცა უკვე ნეანდერტალელი ადამიანი ჩნდება, ეთაყვანება კულტებს. ამის დასტურია იმერეთში, ცუცხვათის მღვიმეში ბუნებრივ თაროზე აღმოჩენილი დათვის თავის ქალები და კიდურები.
აი რასაც ჩვენ ყვებით დაწყებული, აი გარშემო რასაც ყვებით, ეს სუ საქართველოს ტერიტორიაზე მოპოვებული მასალა, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ესეთი მასალა, ესეთი მდიდარი მთელი, აი ამ გამოფენაზე ნაჩვენებია ადამიანის განვითარების მთელი სპექტრი, ყველა ეტაპი, რაც და ყველაფერი ჩვენ ტერიტორიაზე ნანახი. დმანისნაირი ძეგლი ინატროს ყველამ, იმიტომ რომ ეს არ არის მარტო ანთროპოლოგია, აქ არის იარაღი, ადამიანი და იარაღი ერთად არის ნანახი.
გარდა იმისა, თუ სად და რა პირობებში უწევდათ დმანისელ ჰომინინებს ცხოვრება, საინტერესოა თავად ისინი როგორები იყვნენ, რა სიმაღლისები, რა საკვებს მიირთმევდნენ და ისიც თუ რამდენად განვითარებული სხეული ჰქონდათ, ან რა დაავადებები ემართებოდათ. ანა მარგველაშვილი, პალეოანთროპოლოგი, დმანისელი 5 ჰომინინიდან ერთ-ერთის შესახებ გვიამბობს.
მაგალითად, ჩვენი ერთ-ერთი წარმომადგენელი, რომელიც არის ახალგაზრდა ინდივიდი, ყველაზე ახალგაზრდა არის ჩვენ 5 ინდივიდს შორის, გამოიყენებდა კბილის ჩხირს და აღმოვაჩინეთ ღარი კბილზე უკანა საღეჭკბილებს შორის
და როდესაც ახლოდან დავაკვირდით ამ ღარს, ღარს ჰქონდა ცილინდრისებული ფორმა, რომელიც უბრალოდ ასახავს კბილისჩხირის ფორმას. რა თქმა უნდა, ეს კბილისჩხირი არ იყო ის, რაც დღეს მაღაზიებში იყიდება, მაგრამ რაღაცა მომრგვალებული საჩიჩქმით ისუფთავებდნენ კბილთა შორის სივრცეს.
ანა მარგველაშვილის თქმით, ამ ინდივიდს, რომელიც დაახლოებით 2 მილიონი წლის წინ ცხოვრობდა და მოზარდი იყო, ზოგადად ჯანმრთელობის ბევრი პრობლემა ჰქონდა. ამაზე მეოთითებს მისი ცუდად განვითარებული კბილები. მას პირის ღრუში ბევრი ნადებიც ჰქონია. აქვეა ყველაზე ასაკოვანი ინდივიდის თავის ქალაც, რომელსაც გალეული ქვედა ყბის ძვალი აქვს და არც ერთი კბილი, რაც მეცნიერებს აძლევს იმის თქმის საშუალებას, რომ მას უკბილო დიდხანს მოუწია ცხოვრება, რაც მისთვის ძალიან რთული ყოფის განმაპირობებელი იქნებოდა.
აი ამ ინდივიდს, ეს არის მოხუცებული ყველაზე, არც ერთი კბილი არ აქვს პირის ღრუში, სავარაუდოდ ერთი ცალი ექნებოდა ეშვით. ერთი ეშვით ამ დროში ცხოვრება საკმაოდ რთული არის. კბილები ამათვის როგორც მესამე ხელი ისე იყო. ამ კბილებს ესენი მარტო საღეჭად არ იყენებდნენ, ესენი პირის აპარატს იყენებდნენ საკვების წინასწარი გადასმუშავებისთვის ან რაღაცების დასაკავებლად.
გამოფენა, რომლის სახელწოდებაც ქვისხანა, საქართველოში 22 სექტემბერს გაიხსნა და როგორც საქართველოს ეროვნული მუზეუმის გენერალური დირექტორი დავით ლორკიფანიძე ამბობს, გამოფენის მთელი ხიბლი იმაშიცაა, რომ მასზე გამოფენილი მსოფლიო მასშტაბით შეგროვილი ექსპონატები და ექსპონატთა ასლები მათ აღმომჩენებთან ერთად ერთ დარბაზში იყვნენ შეკრებილი. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელშიც საუბარი იყო გამოფენაზე, პალეონტოლოგიურ თემაზე. ეთერშია რადიო თავისუფლების ერთსაათიანი გადაცემა, რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. მას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. მეათე სტუდიის შემდეგ სტუმარს ჩვენი მსმენელის წინაშე წარდგენა არ სჭირდება. ეს გახლავთ დათო ტურაშვილი, მრავალი მხატვრული თუ დოკუმენტური ნაწარმოების ავტორი. არაერთი ლიტერატურული ტელეგადაცემის წამყვანი და თამამად შეიძლება ითქვას არა მხოლოდ მწერალი, არამედ წიგნის დიდი თრფიალი და პროპაგანდისტი. თუმცა დათო ტურაშვილთან დღევანდელი საუბარი არც მის წიგნებს ეხება და არც ზოგადად ლიტერატურას. ჩვენი სტუმარი გვიამბობს საფრანგეთის ქალაქ ბორდოში გაისად ზაფხულისთვის დაგეგმილ ერთ საინტერესო ღონისძიებაზე, რომელიც საქართველოსა და ღვინოს უკავშირდება. სტუმარს რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში დავით კაკაბაძე მასპინძლობს.
პირველ რიგში დიდი მადლობა პატიჟებისთვის, მასპინძლობისთვის. ძალიან მიხარია ისევ აღმოჩნდი პრაღაში ამ არაჩულ რადიოში და სტუდიაში. საერთოდ რადიო ფანი ვარ, ასე ვთქვათ, გიჟდები რადიოზე, ასაც ვერ ვიტყვი ტელევიზიაზე და ძალიან მიყვარს, ესე იგი, რადიო გადაცემები და როგორც მსმენელი სამპოაში, ასევე სტუმრის სამპოაში, ასე რომ დიდი მადლობა. რაც შეეხება ბორდოს, ბორდოდან ჩამოვედი, ესე იგი, ბორდოში არის უდიდესი და ალბათ ყველაზე შთამბეჭდავი მუზეუმი, რაც კი მინახავს, ღვინის ცივილიზაციათა მუზეუმი, ასე ქვია. ეს არის არქიტექტურ თვალსაზრისით საოცარი შენობა, ამას სულ რამდენიმე თვე რაც გაიხსნა და უამრავი მნახველი ყავს, დამთვალიერებელი და გასაგები, რატომ? იმიტომ რომ ვინც მოხვდება ერთხელ, ალბათ არ ჯერდება ერთხელ ნახოს, მეც იგივე დამემართეს, იგი რამდენი დღეც ვიყავი, იმდეჯერ მივედი.
და გასაგებია ალბათ ისიც, რატოა ეს მუზეუმი სწორედ ბორდოში, იმიტომ რომ
ესეც გასაგებია.
ჯერთი საფრანგეთი თავისთავად ღვინის მხარეა და ბორდო კიდე საფრანგეთშიც გამორჩეულად.
კი, გამორჩეულად, რა თქმა უნდა, ეს თემი სოფლის ასია გარდა ბურგუნდიელებისა და საკუთრივ რომთვისაც როგორც ჩვენთან არის ქართლისა და კახეთის ღვინოებს შორის პაექრობა. რადგან ვახსენე ქართლი და კახეთი, ესე იგი ვიტყვი, რომ რატო ვიყავით, 2017 წელს ამ შესანიშნავმა მუზეუმმა გადაწყვიტა, რომ ესე იგი ზაფხულიდან ივლისის ბოლოდან 5 ნოემბრამდე თითქმის 3.5 ორის მანძილზე დაუთმოს თავისი სივრცე, ყველაზე დიდი სივრცე 1000 კვადრატული მეტრია, ესე იგი თავისი სივრცე დაუთმოს საქართველოს, როგორც ღვინის სამშობლო, ღვინის აკვან ქვეყანას და ჩვენ გვაქვს უნიკალური შესაძლებლობა, რომ წარმოვადგინოთ ჩვენი ქვეყანა, არალოგორც ღვინის ქვეყანა, არამხოლოდ ბუნებრივი, არამედ როგორც უნიკალური ფოლკლორის, უნიკალური ხორბლის ჯიშების ქვეყანა და ასე შემდეგ. ჩვენ ამის მემზადებით, მე მაქვს პატივი, ესე იგი ვიყო თანაავტორი სცენარისა, რომლის მიხედვითაც უნდა მოხდეს, ესე იგი ლევან წულაძემ ჩვენმა შესანიშნავმა რეჟისორმა და ადამიანმა დაადგას, ესე იგი ეს პერფორმანსი წარმოადგენა, როგორ უნდა იყოს საქართველო წარმოადგენილი, როგორც ღვინის სამშობლო. თითქმის 4 წლის განმავლობაში იქნება წარმოადგენილი, კონცენტრირებული, ეს როგორც ფრანკფურტში არის ქართული ლიტერატურა მთავარი სტუმარი, ასე იქნება საქართველოს
თავარი.
ისე აი წარმოადგენის თვალსაზრისით, ანუ მუდმივ ექსპოზიციაში არის საქართველო, გასაგები იქ ბევრი დარბაზია, ბევრი სივრცეა და მაგალითად იქ სადაც სუფრის კულტურაზე ლაპარაკი რასაკვირველია, თელი მსოფლიოდან ჩამოსული მსმენელი და მაყურებელი ისმენს ქართულ საგანძურს, ქართულად სხვათა შორის. რა თქმა უნდა ეს ხდება. მაგალითად
ეს უკვე არსებული ექსპოზიცია.
ეს უკვე არსებულია, კი. ეს უკვე ბორდოში როგორც კი გაიხსნა თავიდანო შეიტანეს, იმიტომ პატიოსნად მოიხსნენ, ესე იგი საქართველოს ქართული ღვინის გარეშე არ არის ღვინის ცივილიზაციის ისტორია არ არსებობს მათი აზრი და ამიტომ ისე როგორც მაგალითად ქვევრის ფენომენი, როგორც უნიკალური გამორჩეული იქ თავის ადგილი აქვს, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს არის სრულად განსხვავებული შესაძლებლობა, აი გადასარევ, ანუ რადიკალურად შევცვლით სოფლიოში ღვინისადმი დამოკიდებულებას, რადიკალურად შევცვლით ქართული ღვინისადმი დამოკიდებულებას, გენერალურ შესაძლებლობა უნდა გამოვიყენოთ მაქსიმალურად. გასაგებია რომ მარტო ჭოლამე და რა თქმა უნდა მეღვინეები და თქვა თინაკეზელი და რაღაც ასოციაცია და ეს სახელმწიფო ევროდონეზე უნდა გადაწყდეს.
ჯერ არ არის გადაწყვეტილი.
არა, გადაწყვეტილია, მაგრამ მე ვფიქრობ, გულისხმობ უფრო აქტიურ ჩარევას, იმიტომ რომ გასაგებია რომ ფინანსებთან არის დაკავშირებული, მაგრამ ეს არის ის ფინანსი, რომელიც აი 100 და 1000 მეც დაგიბრუნებს შენ ქვეყანას და სახელმწიფოს. უნებრივია, იმიტომ რომ
არა მარტო ეკონომიკურად,
არა მარტო ეკონომიკურად. ეს არის ხო ის ღვინო არის ყველაზე ელიტარული, ყველაზე პრესტიჟული სიტყვა, რაც ისმევა, რა ქვია, სამყაროში და ხო, ღთაებრივი. ეხლა ჩვენ თუ ამის სამშობლო ქვეყანა ვართ, ეს უნდა
გაიგოს
მეტმა, ხო, ადამიანმა გაიგოს სოფლიოში. და იქ არის, ესე იგი, ვინსაც კი ღვინო აინტერესებს, ყველა იქ ჩადის ბორდოში. საოცარი მუზეუმი,
საოცარი. აი მუზეუმზე იქნება უფრო დაწვრილები თუ ამბობ ჩვენს სვენელს. იმიტომ რომ აი მაინტერესებს, თქვა მუზეუმი, კი ბატონო, ისტორიას გიამბობს, თქვა რაღაც ექსპონატებია, ძველი ქვევრია, ძველი ამფორა, თქვა რაღაც ხო ჯიშებია ალბათ, სურათები, ვიდეო მასალა და რაც, მაგრამ თვითონ ღვინის გასინჯვა თუ შეიძლება იმ მუზეუმში.
კი, რასაკვირველია, ესე იგი, ვისაც აქვს ბილეთი, ანუ საშუ ვინც შედის, მთელი დღე შეიძლება იყოს ამ მუზეუმში, რა სართულიანი შენობაა და ესე იგი შეუძლია ძალიან ბევრი ღვინო გასინჯოს, არჩევანი არის უზარმაზარი, მათ შორის 4 ქართული ღვინო იყო, ესე იგი ჩვენ იმ დღეს როცა ჩვენ ნახეთ, ესეც უფასოა, რასაკვირველია შეუძლია და ესე იგი მე ყველაზე მეტად მივაქცე ყურადღება, რომ ბავშვები მოყავთ, ანუ ბავშვები მოყავთ როგორც გაკვეთილზე, იმიტომ რომ ეს ხო იცი, აი მაინც ფრანგები, მაინც ღვინის კულტურა სხვა, როგორც გაკვეთილი, იმიტომ რომ ატექნოლოგიურ თვალსაზრისით ასეთი მაგარი გაკვეთილი არ არსებობს, ანუ სკოლაში ამ ცოდნას ვერ მიიღებ და იქ გაჩვენებ როგორც გაჩნდა ადამიანის გაჩენისთანავე ღვინის კულტურა. Ну, ხო, წარმოგიდგენთ, რომ ჩვენ ამას აუხსნით თქვენ სოფლიოს, რომ როგორ შექმნა ველური ვაზიდან, როგორ შექმნა ქართველმა, ჩვენმა წინაპარმა კულტურული ვაზი. ხო, ძეთ, ყველაზე მეტი სახეობა ჩვენთან არის საქართველოში. არსა დედამიწაზე ვერ ნახავთ ბევრი ნიშანია იმის დამამტკიცებელი არგუმენტი,
რომ ჩვენ სამშობლოში
ძახიან. მე ასეთ იდეაც მაქვს, სხვათაშორის და ლევონსაც უთხარი და ყველას ვეუბნები, რომ მინდა რომ თვითონ ეს 4 თვე, ანუ ეს ხალხი, ვინც მო, ყველა ჩავთოთ პროცესში, ანუ საწნახელში ჩავაყენოთ ხალხი. მაგალითად, ქვევრის აშენება პირდაპირ იქ მიდიოდეს, ესე იგი ცოცხლად, რომ ადამიანი ამ თიხას შეეხონ და მე ეს დიდი ქვევრი საქართველოს სახელით გადავწეთ ბორდოს რა და დაადგას მე მალან ჟუპი არის ახლა მე ისიც ბრანდებოდა ეგ სხვათაშორის და დაადგას სადაც უნდა ვაჩუქოთ ამ ანუ როგორც ძეგლი ესე იგი პირველი დიდი ღვინის ძეგლი იქნება და აი დამრავალფეროვანია ჩვენი პროგრამა რასაც ჩვენ იმიტომ რომ თვითონ ხანგრძლივი 4 თვე თითქმის გრძელდება და სხვადასხვა გვექნება ესე იგი ფოლკლორი სიმღერა ყველაფერი გვინდა რომ იყოს ანუ შიკი კი არ იქნება ჩვენ დავიწყებთ გარედან ესე იგი ის ტერიტორიები ნახეთ საიდან უნდა შევიზრდიო ადამიანები ანუ ჩავითრიოთ ქართული ღვინის გაცნობის პროცესში რა გარედან დაიწყებს რომ მიიზოდეს ყველაფერი უკვე მოფიქრებული გვაქვს და გვინდა რომ ესე იგი აი ნამდვილი ფურორი მოვახდინოთ და გავაგიჟოთ მართლა გენიალურ შესაძლებლობა ასე შესაძლებლობა აღარ გვექნება შეიძლება რა რომ რადიკალურად შევცვლით ღვინის ისტორიას ესე იგი როგორც ქართული თავარი მოქმედი პერსონაჟი ამ შემთხვევაში ქართული გვინდა და ნუ ბევრი სურპრიზი გვინდა რა იქ ყველაფერს არ ყვებით ბუნებრივია გასაგებია მაგრამ ძალიან გვინდა ესეთი ახტაცებული ვართ ეხლა რომ ნახეთ ან ადგილზე ეს მუზეუმი ავიტო ჩაგვიყვანეს რომ გვენახეს გარემო აი დღე და ღამე აი ყველა სამაზრებელ ლაპარაკები შოქშია ჩემთვის იყო შოკის მომგვრელი
წარმოიდგენია და ეს იქნება გაისად ივლისში ესე იგი წელიწადზე ნაკლები რჩება
კი ნუ ცოტა დრო რჩება ხო ჩვენ პრინციპში ჩქაროთ კი სოდა დრო რჩება, ჩქაროთ, ხო, ჩემი წიგნიც იქნება და მოვიწყე, ესე იგი, კიდე არისთვისაც ჩამიყვანეს, ესე იგი, მაჩვენე სად იქნება ეს ჩემი წიგნის პრეზენტაცია, ეს არის ქართული ღვინის ისტორია, რა თქმა უნდა, ფრანგულადაც იქნება, პირველ რიგში, იმიტომ რომ ფრანგებისთვის ფრანგული ენა ყველაზე მთავარია, მაგრამ ინგლისურადაც იქნება, ბუნება, იმიტომ რომ თელი სოფლიო ჩადის, ამიტომ ყველა ვინც ღვინის მომხარებელია დედამიწაზე, უნდა იცოდეს, რომ ჩვენ ვართ სადაც მოხდა პირველად, ესე იგი, ველური ვაზიდან კულტურული ვაზის მიღება, ეს არის საქართველო. ეს ერთ-ერთი მთავარი ბრენდია, რაც გვაქვს, რა, აი ფოლკლორი ხო, მუსიკალური პოლიფონია, რაგბი, ლიტერატურა, სამი დამწერლობა გვაქვს და ღვინო გვაქვს.
წიგნი ახსენე დათო და ეს წიგნი უკვე მზათა გაქვს, შენ უკვე დაწერილია
და მე დაწერილი მაქვს, ესე იგი, საიდან გაუშვათ ეს იდეა, რომ ესე იგი 10 წლის წინ დავწერე, მაშინ არისო უბრალოდ საქართველოსიც არისო ასე განვითარებული ღვინის წარმოება და ამდენი კომპანიაც არ არსებობდა, მაშინ დავწერე ეს ქართული ღვინის ისტორია, მისი უდიდებულესობა ქართული ღვინო ასე ერქვა იმ წიგს. Ну აღარ არსებობს ეს წიგნი გამქრალი, იტალიაში დაბეჭდეს მაშინ, მაგრამ ეს წიგნი დავწერე სწორედ იმ მიზნით, რომ ესე იგი პოსაბჭოთა ქვეყანას დაეებრუნებინა, ხო, ხო სამარცხვინო პერიოდი აქვს, ყველაზე სამარცხვინო. რომელი უნდა მეხო, აი რა გვიქნა საბჭოთა კავშირში, ნუ სუღვინო მახსენებ. აი რას ჯოჯოხეთიც მოუწეს ქართულ გვინოს საბჭოთა პერიოდში. ის მოუწეს ადამიანებს, ანუ თავარი თვისებები როგორ დაგვაკარგინეს საბჭოთა პერიოდში, ეს ყველაზე კარგად აისახება ღვინოზე. გაიხსენეთ, დავითა, აი ყველამ გაიხსენოს საბჭოთა პერიოდში რას შარც გვასმევდნენ ღვინის ნაცვლად და ჩვენ ღვინოს ვეძახდით. და მთელ საბჭოთა კავშირში ყიდით და ამით ვამაყობდით. ეს იყო საოცრება, რაც გაუკეთეთ. ესე იგი, ასეთი დამოკიდებულება არ არსებობს რა. საბედნიეროდ უკვე უამრავი კომპანია გაჩნდა. საბედნიეროდ სხვა შორის რუსებმა, თვითონ რუსებმა შეიტანეს გადამწყვეტი როლი ამაში, რომ როგორც კი დაგვიკეტეს ბაზარი. მაშინვე, ესე იგი, ქართულმა დაიწყო ხარისხზე ფიქრი და არა რაოდენობაზე და შესაბამისად უკვე ისეთი მაგარი ღვინოებია აღდგენილი. საქართველოში რა შეგვიძლია მთელ მსოფლიოში ყველგან ვიამაყოთ. მითუმდა დიდი უპირატესობა ქვევრი უცხოეთად მარტო ჩვენთან არის. არსა დედამიწაზე, ხა ეს ხوار ვიგონებ. არსა დედამიწაზე იმ მუზეუმში, ბორდოს მუზეუმშიც ეს გარკვევით არის ამაზე ლაპარაკი, რომ ეს ჩვენ ვართ ერთადერთი ხალხი, ვინც უცხოეთად შევინარჩინეთ ქვევრის ტრადიციას, ეს ქვევრში ღვინის შენახვა და დაყენება და ასე შემდეგ და საბედნიეროდ კიდევ ერთხელ გავნარო გაჩნდა კომპანიები, ადამიანები, რომელსაც ესე იგი ღვინო არ შეიძლება იყოს მეათე ხარისხოვანი, ეს არის თავდადებული ხალხი, ანუ მთელი ცხოვრება მიუძღვნეს ღვინოს. ის ხანდათ არ გამოდის, იმიტომ ღვინო არის აი შვილის როსდი. ხო ძა ეს მე ხო ძა მე ლირიკა მეგონა ვაზო შვილივით ნაზარ მართლა ესეა, იმიტომ ისიც ადამიანია. იმიტომ არის ორი ერთნაირი ღვინო არ არსებობს დედამიწაზე, იმიტომ ადამიან როგორც ყველა ადამიანი განსხვავ ასე შექმნა ღმერთმა სამყარო და ღვინოც არ არსებობს ერთნაირი.
თუნდაც ერთი და იგივე ჯიშის, ერთი ვენახის. ვინო წელს ერთია და გაიცაცხვანაირია.
ხო, ერთ ამ იმავე სოფელში, ერთი და იმავე ორღობეში, რა ქვია, ჩავლენილ ადამიანს არ შეუძლია რომ იგივე შედეგი მიიღო. ეს აუცილებლად. ამიტომ ეს არის ხალხი, რომელიც ფანატიურად, კაი გაგებით ფანატიურად უყვარს ვენახი და ღვინო და საბედნიეროდ ასეთ ხალხი არის და მაგათი ამგვინობის იმედი გვაქვს, რა თქმა უნდა.
ესე იგი 2017 წელს
27 ივლისიდან 5 ნოემბრამდე.
კარგი, დათო, ძალიან დიდი მადლობა ამ სტუმრობისთვის, ამ საინტერესო საუბრისთვის და აბა დაველოდოთ. ბორდოს და იმედია რომ შენ მერე ბორდო.
ხო, აქ ესე იგი პარიზის უნივერსიტეტში შეხვედრა მკითხველებთან და ძალიან მიხარია რომ ასეთ შესაძლებლობა მეძლევა.
დიდი მადლობა, დათო.
პირიქით, თქვენ მადლობა.
ეს გახლავთ ჩვენი სტუმარი რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში სტუმრობდა ჩვენთან დათო ტურაშვილი, მწერალი. ხო, ამჯერად არა სამწერლო თემაზე ქონდა საუბარი, თუმცა ღვინის თემა ისეთი თემა არის, რომ წერლობა მის გარეშეც შეუძლებელი არის. გადაცემის ბოლოს სპორტზე გვექნება ლაპარაკი, ჩვენი ყოველგვირეული გამოშვებისა, ყოველგვირეული რადიო ჟურნალისა, მეათე სტუდიისა, კერძოდ კალათბურთზე გესაუბრებით. ამ სახეობის მოყვარულებმა იციან, რომ გასულ კვირაში საქართველოს კალათბურთელ ვაჟთა ნაკრებმა წარმატებით დაასრულა ევროპის 2017 წლის ჩემპიონატის შესარჩევი ტურნირი და ბოლო შეხვედრაში სტუმრად დაამარცხა ჩერნოგორიის ეროვნული გუნდი. ჩვენი სპორტული მიმომხილველი დავით კლიბაძე და მისი რესპონდენტი საქართველოს ნაკრების მწვრთნელი კონსტანტინე ტუღუში გუნდის ამ მიღწევასა და სამომავლო გეგმებზე საუბრობენ.
დამეთანხმებით, სპორტის მოყვარულები, მართლაც შთამბეჭდავია საქართველოს კალათბურთელთა ნაკრების წარმატება. ჩერნოგორიასთან სტუმრად გამართული მატჩის მოგება 90-94, პირველი ადგილი ევრო საკვალიფიკაციო F ჯგუფში და ზედიზედ მეოთხედ კონტინენტის ჩემპიონატის ფინალური ტურნირის საგზურის მოპოვება. ისეც უნდა აღვნიშნოთ, რომ ამ ერთი კვირის განმავლობაში ბევრი ითქვა და დაიწერა ნაკრებზე, მის წევრებზე, რომლებსაც ხება არ მოკლებიათ. ისე როგორც ნაკრების მწვრთნელებს. ერთ-ერთ მათგანს კოტე ტუღუშს მოუსმინოთ ახლა.
თავიდანვე ჩვენი პროგრამა მინიმუმი იყო ევროპის ჩემპიონატზე გასვლა. იცით რომ თამაშის წინ ჩვენ ეს მიზანი შესრულებული ქონდა, ანუ ძალიან დიდი სხვაობით უნდა წავიდეგო მონტენეგროში, რომ უბრალოდ ევროპის ჩემპიონატზე ვერ მოხვედრილიყავით, მაგრამ ამას ქონდა ის წაგებული მატჩი თბილისში უძღოდა წინ, რომელიც გახსოვს დრამატულ ბრძოლაში დავთმეთ მონტენეგროსთან ბოლო წამებზე, მე ვიტყოდი მსაჯის აშკარად უხეში შეცდომის გამო დავმარცხნით საკუთარ კედლებში გავსებული ჩვენი გულშემატკივრის სპორტის სასახლეში, ჩვენი გულშემატკივრის წინ და ამ ყველაფერმა დადებითად მოქმედა მე ვიტყოდი ბიჭებზე, მიუხედავად იმისა, რომ დანაკლისი ქონდა, გაიცით რომ თორნიკე შენგელი არ იყო ჩვენთან ერთად, ბიჭები ძალიან განწყობილები იყვნენ ბრძოლისთვის, მათ ყველაფერი გაიყეს იმის თუ რომ ეს თამაში მოგვეგოდა ღირსეულად გავსულიყავით ევროპის ჩემპიონატზე და ღირსეული პირველი ადგილით. მონტენეგრო არა მარტო ჩვენი ჯგუფის ლიდერი იყო, არამედ მე ვიტყოდი რომ საკვალიფიკაციო ეტაპის ერთ-ერთ ფავორიტად ითვლებოდა. ჩვენ წლების განმავლობაში უკვე ჩვენი გუნდი და ძირითადი ბირთვი ამ ნაკრებისა ძალიან დიდი ხანია მოდის, ზედიზედ მეოთხე ევროპის ჩემპიონატზე გავდივართ. შეიძლება ითქვას, რომ ის გამოუცდელობა, რომელიც წინა წლებში ახლა ამ გუნდს, ალბათ ეს უკვე ამოფრულია და საკმაოდ გამოცდილი მოთამაშეებით, როგორც საკლუბო დონეზე, ისე სანაკრებო დონეზე გამოიწვიეს ჩვენი მოთამაშეები. ამას დაემატა ის, რომ ჩვენ ყოველდღე წელს ახალი მთავარი მწვრთნელი ილია ზუროსის სახით ბერძენი, რომელმაც დიდი სამუშაო გასწია და მე ვიტყოდი ძალიან დადებითადაც იმუშავა ამ მოკლე ხანში, საკმაოდ ადვილად მოახერხა მან და საერთო ენა გამონახა თითოეულ მოთამაშესთან, სამწვრთნელო შტაბთან და ასე რომ ეს პრობლემა ნამდვილად არ ყოფილა და ამა ყველაფერი გარანტირება ის, რომ ჩვენი გამოსვლა მართლაც ძალიან წარმატებული იყო და ეს ყველაფერი გვაძლევს იმედს იმისა, რომ მომავალ წელს ევროპის ჩემპიონატზე უმაღლესი შედეგებისთვის ვიბრძოლოთ.
რასაკვირველი რაღაც ხარვეზები ჩანდა ხო ამ მატჩებში გამოჩნდა. რაზე გამახვილდება თქვენი ყურადღება?
კი ბატონო, მოგახსენებთ თავიდანვე პირველივე დღიდან ამ გუნდის შეკრებისა წელს კიდევ ერთხელ ხაზს გაუსვამ ის, რომ თავარი მწვრთნელი როცა მოიცვლება, იქ ძალიან ბევრი ცვლილებები არის თავისთავად მოსალოდნელი და მთელი ყურადღება იყო გადატანილი დაცვაზე და ვცდილობდით რომ გვეთამაშა რაც შეიძლება მჭიდრო დაცვა და მიგვიღო ნაკლები ქულა. ესეც გამოვიდა საბოლოო ჯამში ამ საკვალიფიკაციო და მე არ ვიზახ ჩვენ ჯგუფში მთლიანად საკვალიფიკაციო ეტაპზე ერთ-ერთი წარმატებული გუნდი ვიყავით, რომელიც საშუალო თამაშზე 67 ქულას უშვებდით. ეს რა თქმა უნდა მიღწეული იყო, მაგრამ კიდევ უფრო მეტი გვიწევს ამაზე მუშაობა, უნდა ვიმუშაოთ მეტად, რომ დაცვა გავაუმჯობესოთ, რადგან ახლა ევროპის ჩემპიონატზე უკვე ბევრად უფრო მაღალი დონის გუნდებთან მოგვიწევს თამაში. რა თქმა უნდა ახლა დაცვიდან პირველ რიგში დავდაცვა და შემდეგ უკვე თავდასხმაზეც ჩვენ ყავს საკმაოდ ძლიერი ინდივიდუალისტები, რომლებსაც ინდივიდუალიზმის ხარჯზეც შეუძლია რომ წარმატებით ითამაშონ შეტევაში, მაგრამ ამავდროულად თუ ამას ყველაფერს თან დავავერთოთ კარგ დაცვას, მე ვფიქრობ რომ ნამდვილად წარმატებული იქნება ჩვენი გამოსვლა.
ესეთი წარმატება უპირველეს ყოვლისა ეს უნდა ვთქვათ ახლა არ არის დასამალი იმ ფაქტორითაც არის გათვალისწინებული რომ მისი მოწინავე მოთამაშეები თამაშობენ ცნობილ უცხოურ კლუბებში, ხომ არტალია?
კი ბატონო, კი, რა თქმა უნდა ეს ახლა წლების განმავლობაში ჩვენი ნაკრების ძირითადი ბირთვი სწორედ ლეგიონერებზე იყო დამოკიდებული, საკმაოდ წარმატებულადაც გამოდიოდნენ ისინი. მანუჩარ მარკოიშვილი დაგვაკლდა წელს როგორც ისეთი ერთ-ერთი ჩვენი უძლიერესი კალათბურთელი ტრავმის გამო სამწუხაროდ. მე იმედი მაქვს რომ ის მალე გამოჯანმრთელდება, დასამალი ნამდვილად არ არის, კიდევ ერთხელ ხას უსმენ რომ ჩვენი ძირითადი ბირთვი სწორედ ქვეყნის გარეთ თამაშობს საკმაოდ მაღალი დონის ჩემპიონატებში და იმედი მაქვს რომ წარმატებული სეზონი ექნება და დაგვიბრუნდებიან მაღალ დონეზე მომზადებულები. ვიცით რომ ნოემბერში გამართება კენჭის ღრა, თუ რომელ ჯგუფში მოხვდებით, რომელ ქვეყანაში მოხვდებით, ერთდროულად 4 ქვეყანაში იმართება მომავალი ევროპის ჩემპიონატი, ეს არის რუმინეთი, ისრაელი, ფინეთი და თურქეთი. შესაბამისად რომელ ქვეყანაში მოვნდა, ამის მიხედვით დაიგეგმება უკვე ის მოსამზადებელი ეტაპი. ვიცით რომ ახლა ჩვენი ძირითადად ყველა მოთამაშე დაუბრუნდა უკვე თავის კლუბებს. თამაშის შემდეგ უშუალოდ იქ მონტენეგროში დასრულებული თამაშის შემდეგ მეორე დილით უკვე ზაზა ამერიკაში გაემგზავრა. ვიცით რომ NBA-ის და მსოფლიოს ერთ-ერთ საუკეთესო კლუბში Golden State-ში გააფორმა მან ახალი ხელშეკრულება. ერთ-ერთი კი არა და მე ვთქვი, მთავარი ფავორიტი ალბათ სწორედ Golden State-ი ითვლება იმისა, რომ წლემდელი NBA-ის მსოფლიო ჩემპიონი გახდეს. ასევე გაემგზავრა ჩვენი უცხოელი მოთამაშე მაიკლ დიქსონი საბერძნეთში გააფორმა მან ხელშეკრულება და საბერძნეთში უკვე მეორე დღეს და უკვე თბილისიდან გუშინაც აგერ გიორგი შერმადინი ესპანეთში და ეს ჩვენი მოთამაშეები ნელ-ნელა ასე ვთქვათ დაუბრუნდნენ თავიანთ კლუბებს.
სხვა ლეგიონერებზე ასე თქვით.
აი დუდა სანაძეს მინდა რომ ხაზი გავუსვათ დუდა სანაძის ფაქტორს, ისიც რომ ის წლების განმავლობაში ამერიკაში თამაშობდა ამერიკის კოლეჯში, მან დაასრულა ეს გამოსვლა ამერიკული და წელს გააფორმა ხელშეკრულება სლოვენიაში. კოპერის გუნდში ჩაირიცხა იგი და მე იმედი მაქვს რომ ევროპულ კალგურში მეტად უფრო განვითარდება და კიდევ უფრო მეტად შეძლებს ჩვენს დახმარებას მომავალ წელს. დუდა ის ახალგაზრდა, რომელზედაც ყველდაზე საქართველოს ეროვნული ნაკრები სწორედ მის კარგ თამაშზე იქნება ძალიან ბევრი რამე დამოკიდებული. ასევე მოგახსენებთ რომ გიორგი ცინცაძე ჩვენი თავარი გამთამაშებელი და ასევე ბექაური ანატოლი ბოისა ქუთაისის ღირსებას დაიცავენ, ანუ უშუალოდ ჩემს დაქვემდებარებაში იქნებიან და ხვალ სწორედ მიუგზავრებით ერთად ბაკურიანში, სადაც ქუთაისი გადის შეკრებას და ემზადება საქართველოს ჩემპიონატისთვის.
ქუთაისს აგეგმებია, თქვენ გუნდს აგეგმებია.
შარშან გავხდით პირველად ქუთაისის ისტორიაში საქართველოს ჩემპიონები და ვეცდებით რა თქმა უნდა მაქსიმალურად ეს ტიტული დავიცვათ. მე ვფიქრობ რომ გუნდი კიდევ უფრო გაძლიერდა წელს. ქუთაისის გულშემატკივარზე მე ცალკე გადაცემა უნდა მივუძღოთ, ალბათ ისეთი საოცარი ატმოსფერო იქნება ხოლმე ქუთაისის დარბაზში, რომ არ შეიძლება რომ თუ არა ჩემპიონობისთვის რომ იმძლოს ამ გუნდმა.
შეგახსენებთ რომ გვესაუბრებოდა კოტე ტუღუში საქართველოს ნაკრების ერთ-ერთი მწვრთნელი. ახლა კი ვიდრე დავემშვიდობებით ერთმანეთს, ერთი საინტერესო შეხვედრის შესახებაც გეტყვით. ამ დღეებში ვაშინგტონში იმყოფება ქართველი პარლამენტარი თედო ჯაფარიძე, რომელსაც სპეციალურად შეხვდა ცნობილი საკალათბურთო კლუბის Golden States-ის პრეზიდენტი რიკ უელცი და დაწვრილებით ყველაფერი გამოკითხა ახლა შეძენილი ცენტრალური თავდამსხმელის ზაზა ფაჩულიასა და ჩერნოგორიისა და საქართველოს ნაკრები გუნდების მატჩის შესახებ. მე კი მახსენდება გაზეთ „ლეროში“ გამოქვეყნებული წერილები ამერიკის ეროვნული საკალათბურთო ასოციაციის ჩემპიონატის კლუბებისა და ლეგენდარული ვარსკვლავების შესახებ, რომელთა ავტორი გახლდათ სტუდენტობის წლებში თედო ჯაფარიძე. იმ პერიოდში თითქმის არაფერი იწერებოდა პროფესიული სპორტის შესახებ და ბუნებრივია „ლეროში“ გამოქვეყნებულ მასალებს დიდი ინტერესით კითხულობდნენ არაბართო კალათბურთის მოყვარულები.
ეს გახლავთ დავით კლიბაძე, რომელიც სპორტზე გესაუბრათ, კერძოდ კალათბურთზე. დასრულდა ჩვენი ყოველკვირეული რადიოჟურნალი მეათე სტუდია, რომელიც ამ კვირაში ბიძინა რამიშულმა მოამზადა პრაღის სტუდიიდან გემშვიდობებით, მაგრამ დარჩით ჩვენს ტალღაზე FM 107 და 4-ზე. რადიო თავისუფლება რამდენიმე წამში ახალი ამბების გამოშვებით განაახლებს გადაცემას.